cae mi fratoi venante al vi, venis ne cun superezzo de parolo au de saggezzo, proclamante al vi la misteron de Dio, char mi decidis scii ce vi nenion, crom Jesuo Christo, cae tiu crucumita, cae mi estis ce vi en malfortezzo, cae en timo, cae in multa tremado. Cae mia parolo, cae mia predico estis ne en allogae paroloi de saggezzo, set en el montro de la spirito cae potenzo, porche via fido estu ne laula saggezzo de homoi, sed laula potenzo de Dio.